οικόμετροι. Καρσατσάβι ζόλεβι ή τσαυσινία τάξη. Ουναρτσούνευς να κοπιερέβας. Να κοπιερινία τάγη. Κάργη μαμαύλης γαραντία.
Ფიზიკური აქტივობა ეს აუმჯობესებს ცხოვრების ხარის, ახანგრძლივებს სიცოცხლეს. პასიურობა ფიზიკური უმოქმედობით სიკვდილიანობის რისკ ფაქტორთა შორის მსოფლიო მასშტაბით მეოთხე ადგილზეა. უმოძრაობით გამოწვეული დაავადებების ჩამონათვალი ძალიან ბევრია და ძალიან სერიოზული. რატომ უნდა შეცვალო ცხოვრების წესი და როგორ? პროგრამა ეკომეტრი და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი მოგესალმებით და გთავაზობთ მორიგ გადაცემას ციკლიდან ადამიანის ეკოლოგია. ძალიან მარტივ მაგალითით გვინდა გადაცემა დავიწყოთ. მოდი დავაკვირდეთ ჩვენი ცხოვრების წესს. ჩვენ არამარტო ჩვენ თავს, ჩვენ შვილებსაც რამდენ დროს ვატარებთ ტელევიზორთან, ტელეფონთან, კომპიუტერთან. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ადამიანების ორგანიზმზე დატვირთვა შემცირდა 90-ჯერ ბოლო 100 წლის განმავლობაში. შესაბამისად გაიზარდა დაავადებებით. ფორმა იცვალა იმ ყველა დაავადება, რომელიც ასაკობრივად იყო გამოწვეული, გაახალგაზრდავდა ეს დაავადებები. და თქვენ წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ ადამიანი გახდა ფიზიკურად აქ ძალიან პასიური. არადა ეს აქტივობა ისეთივე აუცილებელია, როგორც მაგალითად საკვები, სითბო, სიყვარული, თანადგომა, სითო, ყველაფერი რაც ადამიანურია ჩვენი ბიორიტმისთვის. ის რაც ჭირდება ადამიანს არსებობისთვის. მოკლედ, როგორც ერთი არაბული ანდაზა ამბობს, მე მინდა გავიხსენო ჩემი პროფესია, აღმოსავლეთმცოდნეობა და ერთი არაბული ანდაზა. ქართული სიტყვებითაც მიხვდებით: ალ-ჰარაკათი ბარაკათ ვალ-თავანი ჰალაკათუნ. ანუ მოძრაობა სიცოცხლეა და უძრაობა სიკვდილი. აი ეს ძალიან მოკლედ ასახავს ეს ერთი ფრაზა. აი ამ ყველაფერს, რაზეც ჩვენ გვინდა დღეს ვისაუბროთ და კიდევ ერთხელ რით ვუშველოთ თავს. და კიდევ ერთი, ჩვენ კი გვინდა ვიმოძრაოთ, ვისეირნოთ, ვირბინოთ, მაგრამ სად? ამაზე მარტო ჩვენ არ უნდა ვიზრუნოთ, ამაზე თითოეული ადამიანი მოქალაქის ჯანმრთელობაზე სახელმწიფომაც უნდა იზრუნოს. აი ამ თემებზე ვისაუბრებ დღეს. გადაცემის სტუმრები არიან კახა ღვინიანიძე, ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და განათლების ფონდის ხელმძღვანელი, რელასტურო დაავადებათა კონტროლის ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი და გიორგი ჯინჯარაული, საქართველოს ნაკრების ექიმი. კითხები იმედია გექნებათ, იმიტომ რომ ეს არ დაიჯეროთ, რომ ეს მსოფლიო პრობლემაა და ნელა-ნელა თუ კი ვინმეს პერიფერიაშიც კი კომპიუტერი არ გაქვთ. ხომ ყავთ შვილი, ნახეთ, სულ ტელეფონი უჭირავს, სულ მთელი დღის მანძილზე. ნახეთ, სამსახურიდან დაბრუნებული თქვენი ახალგაზრდა შვილები რა დღეში არიან, აქვთ თუ არამა იმათ იმის უნარი, რომ ოჯახთან რაღაცა ახალი გააკეთონ ოჯახში. დაგვირეკეთ 240-92-92-242-92-92. მოდით ერთად ვიზრუნოთ რამენაირად შევცვალოთ ჩვენი ცხოვრების წესი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებს სტუდიაში მოგზანებისთვის. მოდით დავიწყოთ იქედან, რა არის ეს ფიზიკური აქტივობა და როგორია ზოგადი სტატისტიკა იმ დაავადებების და რა დაავადებებსაც იწვევს ეს ფიზიკური პასიურობა, ნაკლებ აქტივობა. გისმენთ?
კი ბატონო.
ბატონ, ახლა დავიწყოთ თუ ბატონ ლელას როგორია, რა დაავადებებს იწვევს ბატონ ლელა?
კი ბატონო, ფიზიკური აქტივობა არის ერთ-ერთი იმ 4 რისკ ფაქტორთაგანი, რომელიც განაპირობებს არაგადამდებ დაავადებათა განვითარებას. და ეს 4 ძირითადი არაგადამდები დაავადება გახლავთ: გულის ძაფთა დაავადებები, კიბო, დიაბეტი და ფილტვის ქრონიკული დაავადებები. ეს დაავადებები გავრცელებულია მთლიანად მსოფლიოში და ისინი წარმოადგენენ სიკვდილობის ძირითად მიზეზებს, ხოლო საქართველოში საერთოდ სავალალო მდგომარეობა გვაქვს 94% სიკვდილის შემთხვევებისა სწორედ არაგადამდებ დაავადებებთან არის დაკავშირებული. ფიზიკური აქტივობა სოფლიო მასშტაბით 3.2 მილიონი ადამიანის სიკვდილის გამომწვევია. ჩვენ საქართველოში ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი წვლილი შეაქვს ჩვენს ქვეყანაში სიკვდილის შემთხვევების ასეთი არაგადამდებ დაავადებებზე, რადგან მოდის სიკვდილის ასეთი დიდი წილი. გარდა ამ დაავადებებისა, რომ ამ ოთხი ძირითადი დაავადებისა, რა თქმა უნდა, იგი მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული ხერხემლის სხვადასხვა პათოლოგიებთან, ძვალსახსროვანი დაავადებებთან, რომელიც ასევე უნდა ვთქვათ, რომ საკმაოდ ფართოდ არის გავრცელებული. წელს ჩავატარეთ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიით, STEPS მეთოდოლოგიით კვლევა, რომელიც ასევე იკვლევს ფიზიკურ აქტივობას. ზუსტად ეს კვლევის შედეგები ჯერ არა გვაქვს, ნოემბერში ალბათ გვექნება წინასწარი შედეგები, რომელსაც სიამოვნებით გაგიზიარებთ.
და
გარდა ამისა, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია და რისი ეპიდემიაც ამ ბოლო დროს უკვე საქართველოშიც ფაქტიურად სახეზე გვაქვს, ეს არის ჭარბი წონის და სიმსუქნის ეპიდემია, რომელიც პირდაპირ დაბალ ფიზიკურ აქტიურობასთან არის დაკავშირებული.
იცით, ეს ის რომ შემოგვიტია, ასე ვთქვათ, ამ დაავადებამ. მოგონდა იცით რა, სიმსუქნეს გააჩნია რაღაც სხვა ფორმით, სიმსუქნეა რაღაც სხვა ფორმებს იღებს, ეს ნაკლებ ფიზიკური აქტივობა, მე მგონი ეს არ არის მარტო კვებით გამოწვეული სიმსუქნე, მე მგონი, ხო? ფორმა მთლიანად ეცვლება ადამიანს გარეგნულად. აი, როგორიც რაღაც სხვანაირი სიმსუქნე, სხვა ფორმები ლაგდება. ხომ არ ვწდები?
არ ვიცი, მაგრამ აი, გეტყვით, მაგრამ ზოგადად სიმსუქნის არის სხვადასხვა სტადია და ის რომ უფრო თუ გართულებული და მესამე მეოთხე სტადიაში შედარებით მომრავლებული, ამას ნამდვილად გიდასტურებთ. ეს ერთობლიობა, ჭარბი წონა, ეს კვება, არაჯანსაღი კვება და დაბალი ფიზიკური აქტივობა, ეს ორივე ალბათ თანაბრად არის პასუხისმგებელი იმაზე, რა რომ 2010 წლის მონაცემებს ვიტყვი მაინც, რომ 25% ქართველი მოზრდილი მოსახლეობის არის მსუქანი და დაახლოებით 56% არის ჭარბი წონის, ანუ მდგომარეობა საკმაოდ სავალალო გვაქვს ნამდვილად.
საკმაოდ მე არ მეგონა ასეთი, იცით, როგორ ჩანს, მართლა მთელი საქართველოს მასშტაბით მართლა კატასტროფული მაჩვენებელი ასეთი დემოგრაფიულად ამ დონეზე მყოფი ერისთვის მართლა. და ბატონო ხა, იცით რა, რა არის ეს ფიზიკური აქტივობა? მოდით გავიხსენოთ ახლა რა, რა ფორმები არსებობს ფიზიკური აქტივობის და როგორი უნდა იყოს? მე თქვენს გეკითხე და ბატონ გიორგიც ალბათ ჩაერთვება ამაზე. ასაკობრივად რანაირად გავაკეთოთ ისე ხავწონილ ალბათ თქვენ რა ვურჩიოთ მოსახლეობას, რა გავაკეთოთ იმისთანა, რომ აი ფიზიკური აქტივობის შედეგი იყოს შედარებით ნაკლები, ნაკლებად დამღუპველი, მე ვფიქრი.
დიახ, მოგესალმებით, მე ვესალმებით თქვენს მსვენელებს. ფიზიკური აქტივობა ზოგადად განიმარტება ესე, რომ ეს არის სხეულის ჩონჩხის კუნთების ნებისმიერი მოძრაობა, რომელიც იწვევს ენერგიის ხარჯვას. ფიზიკურად აქტიურად ადამიანი ითვლება თუ კი კვირაში 2.5 საათი აჩქარებული სიარულის ტოლფას ფიზიკურ დატვირთვას ასრულებს, ან დაახლოებით საათი-საათნახევარის განმავლობაში მძიმე დატვირთვის, თქვათ, სირბილის დონის. ანუ ეს არის ელემენტარული მოძრაობა, ხო? ეს ძალიან ცოტა არის, ალბათ ყველა ჩვენგანი, ვინც ახლა ვართ ფიზიკურად აქტიურნი, მინიმალურ ზღვარს ავარაუდოთ, ვაკმაყოფილებთ, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი ქალბატონმა ლელამა ახსენა, რომ ჩატარდა კვლევა 2010 წელს და წელსაც გამეორდა, აი 2010 წლის კვლევაში აღმოჩნდა, რომ ამ მინიმალურ სტანდარტს ვერ აღმოაჩენს ყოველი მეხუთეს დასრული მოქალაქე საქართველოში. ანუ ყოველი მეხუთე ადამიანი არის აბსოლუტურად უძრავი. ეხლა რა თქმა უნდა, სიმსუქნე
ასაკითოა და აი თუ კი გამოგიკვლევია, რომელი ასაკის ადამიანი აბსოლუტურად უძრავია, მაგალითად ეს მოდი ზირად ბავშვებზე, მოზარდებზე.
ეს კვლევა ჩატარდა 18 წლიდან 65 წლამდე პირებს შორის. ყველა ასაკობრივ ჯგუფში არის მეტნაკლებად, მაგრამ რაც ძალიან საინტერესო არის, რომ 35-დან 45 წლის ასაკობრივ ჯგუფში ცხდება, რაც არ უნდა იყოს წესით. მაგრამ არ უნდა იყოს ამხელა ციფრები, უბრალოდ აქ ერთი საკითხი არის, რომ ეს ყველაფერი მოდის ჩვენი წარსულიდან და ჩვენ თვითონ, ნუ მეც მაგალითად ამ ცხოვრების მოდულის, ასე ვთქვათ, მიმდევარი ვართ ძალაუნებურად.
რა მოდულია ის?
აი ეს არის ზუსტად ეს დამღუპველი მოდული, ესე წარმოიდგინეთ თქვენ 90-იანი წლები არის შიმშილი, ვიბრძვით იმისათვის რომ რაიმე რესურსი მოიპოვოს ადამიანმა და ამაზე არის ორიენტირებული ყველა ოჯახი და ყველა ადამიანი. მე 2000-იანი წლებში რაღაცა ჩნდება მეტნაკლებად რაღაცა სამსახური, რაღაცა რესურსები და მე ამ რესურსებს ყველაფერს ასე ვთქვათ ვირგებთ და რა არის ჩვენთვის სიმდიდრე, რა ნიშნავს ადამიანისთვის კარგი ცხოვრება. თუ კითხავთ თქვენ ქართველებს, ნიშნავს კარგი ცხოვრება, ნიშნავს იმას, რომ კარგ ქეიფს და დროს ტარებას და კარგ მანქანას. ეს არის ორი მთავარი ატრიბუტი,
არა? ახო, ტელეფონი და ემატა.
ხო, ნუ ტელეფონი და კომპიუტერი, ეს რა თქმა უნდა და რა გამოდის ამის შედეგი არის ჭარბი.
მანქანას კარგი არ უჭირდება, სულერთია როგორი იქნება, ხო?
ხო, ეგეც
საქართველოში ასეა. რომელი იქნება? აბინძურებს, არაბინძურებს, მას აბინძურებს, არაბინძურებს, ავნებს არა?
აი ცხოვრების ამ მოდულმა მოგცა ეს შედეგი, რომ ყოველი მეორე ადამიანს გვაქვს ეს, მეც პირადად ამ პრობლემის ქვეშა ვარ და როდესაც ადამიანი გადაზდის უკვე სიმსუქნის ფაზაში, მე ამ ხრივ ჩემი სამაგისტრო თემაზეც ამას მიუძღვენი, იმიტომ რომ ეს ძალიან სერიოზულ თემაა, საქართველოს აღმოჩენა იყო, როდესაც კვლევით ნახე, რომ ამ ხელა პროცენტი არის ამ დაავადებისა, იმიტომ რომ ეს არის დიაბეტის და ასე შემდეგ წინაპირობა გარანტირებული. როდესაც ასე ვთქვათ, ჩაუღრმავდი ამ საკითხს, ასე ვთქვათ, ამ ჭარბწონიანობის თემაში საქართველოს დგას ამერიკის შეერთებული შტატების და სამხრეთ ამერიკის ქვეყნების ტრადიციული ჭარბწონიანი ქვეყნების მდგომარეობაში და
ეს მე მგონია რომ ბრიტანეთის ერთ-ერთი პროვინცია გაცილებით გაასწრო მე როგორც ვთი სტატისტიკა. არა, თუმცა ეს ჩვენთვის არ არის შეღავათი.
ევროპაში ძალიან სერიოზული კლება არის, მაგალითად ნორვეგიაში 10%-ზე ქვემოთ არის სიმსუქნის დონე მაჩვენებელი უკვე. და ეს არის სერიოზული პრობლემა. დღეს ახლა ჩვენ თამბაქოზე ძალიან აქცენტირებული ვართ და ვიბრძვით და ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ველი იმ პერიოდს, როდესაც ჯანდაცვის მინისტრი და სამინისტრო გამოვა და დაიწყებს ამ საკითხზე პირდაპირ იმას, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი ამის ხერხი არის დღეს. და ამ სიმსუქნე, მე იმის თქმა მინდა, სიმსუქნე უკვე აქ ფიზიკური აქტივობის და აი ამ ხრივ ეს კატეგორია კი არ არის. სიმსუქნე ეს არის უკვე კლინიკური კატეგორია, მაშინ რომ მკურნალობა. ეს არის დაავადება, ისე როგორც წეველობა. საქმე იმაშია და ჩვენი საზრუნავი იმაში, რომ აქამდე არ უნდა მივიდეს ადამიანი, თორე ამაში რომ გადავა უკვე არა, უკვე ეს არის კლინიკური კატეგორია, მაშირდება უკვე ცოტა სხვა, არა მარტო ფიზიკური აქტივობა.
როგორ არ მივიდეთ აქამდე? ბატონო კახა, აი მაინტერესებს ესეთ ფიზიკური აქტივობის რა ფორმები უნდა მოიძებნოს, რომ დაუშვათ საკვებზე სურსათისუნებლობის სამსახურმა უნდა იზრუნოს და კანონმა უნდა დაარეგულიროს ის, რას ჭამთ, როგორ, თუმცა ძალიან ძნელია, ხო? ძალიან შეუძლებელია თითქმის, რომ და ეს კულტურაც არ აგვაქვს, რომ წარწერა წავიკითხოთ, რომ თქონდეს ეს კულტურა, ესეთი ისა წარწერა ვერ ვკითხულობთ, ხო? დაუშვათ ფიზიკური აქტივობა გვჭირდება ახლა ჩვენ. აი როგორ გავიგოთ, რა საიდან დავიწყოთ, როგორ დავიწყოთ? მე არსებობს ერთი მომენტი, აი ბატონ გიორგისაც მინდა ვკითხო, მე ალბათ რომ ფიზიკური აქტივობა რაღაცის გამო ვერ გავაგრძელე, მე რა შევი. იქხო შეუქცევადი პროცესები ვითარდება თავისთავად.
კი ბატონო, მოკლედ ვიტყვი რომ გიორგის დრო არ წავალფა ბევრი. საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ ფიზიკური აქტივობა ითვლება ნებისმიერი მოძრაობა და არ არის ავალდებულო, რომ თქვენ ვარჯიშობდეთ ან სპორტით იყოთ დაკავებული. შეიძლება სპორტი ეს კარგია, მაგრამ ეს არის პროფესიული პროფესია არის უკვე. სპორტი
და ფიზკულტურა სულ კი ბატონო.
აი მარტივ რაღაცა ეზოში თქვათ, აი ბოსტნის მოულა თუნდაც, ან ელემენტარული სეირნობა ბაღში, ან სახლში დალაგება, თქვენ გახსოვთ რამდენი ხანი არ გაურეცხე არავის არც თავის ხელით და არ დაულოგებია სახლი, ხო? ეს ელემენტარული რაღაცები, რომ ჩვენ დაგვავიწყდა.
სადღაც აღარ აკეთებენ, რომ მზა პროდუქციას
თავაზობს.
ეს ხარისხზეც აღარ ვფიქრობ, გისმენ.
საუბარი არ არის რა თქმა უნდა ვარჯიშზე, სპორტზე, ველოსიპედით ცეირნობაზე, თუნდაც აი ეს ესეთი მოდელი, რომ თქვა თუ მიდიხართ ავტობუსით ხართ გასასვლელი, ერთი გაჩერებით შოუ ჩაჯექი, ხო, ან ადრე ჩამოდი ვიდრე შენი გაჩერება დადგება, არა რომ ეს დრო გაკიბეებით იარენ ასულად ლიფტის. აი ეს არის და არა რაღაცა საოცარი მოვლენა, ასე ვთქვათ.
კომპიუტერთან როგორ მოვიქცეთ და ის როგორ ავარიდოთ თავი, რა გავაკეთოთ? მე იმისთვის, რომ ახალგაზრდები ცოტა ხანს Facebook-ს მოვაცილოთ. რა გავაკეთოთ? გეხოცებთ, ან მე მირჩიეთ, მეც სიგივე მჭირს უკვე, იმიტომ რომ ინფორმაცია მოდის, ინფორმაცია, რომელიც მე მჭირდება, არა იმისთვის, მე სამსახურისთვის ჭირდება. არიან ბავშვები, რომლებიც მთელი დღე ახალგაზრდები კომპიუტერს, ამას აკეთებენ ლექციაზე, ამას აკეთებენ ავტობუსში, ამას აკეთებენ ყველგან. და კომპიუტერთან ხარ მიჯაჭვული ძალაუნებურად. რა გავაკეთოთ?
Да, რა თქმა უნდა, ეს არის
შრომის
და შრომის კულტურის საკითხი და სწავლის კულტურის.
მსმენელი, აი, უბრალოდ მარტივი ვარჯიშით ხო შეიძლება შევთავაზოთ რაღაცა. ბატონ გიორგი, იქნებ თქვენ გირჩიოთ, ან თქვენ რა გავაკეთოთ?
ხო, მსმენელი შემოვიყვანოთ, ეს ვიტყვი, რომ არის ცეკვა.
ო, სასიამოვნო.
ხო, ეს არა ჩვენ სხვა შორის ცეკვის ჯგუფები შეიქმნა და გისმენთ, მსმენელი, ახაზე შემოვიყვანოთ, გისმენთ?
გამარჯობა. ძალიან ძალიან გვიან ჩაგერთეთ და ძალიან საინტერესო თემატიკაა და მე თვითონ ვარ დიასახლისი ვარ. მაქვს არტრიტი, მაქვს
სახლების
ავადმყოფობა და კი დავდივარ სახლში, საქმესაც ნელ-ნელა ვაკეთებ ყველაფერი და იქნებ მირჩიოთ რა გავაკეთო ისეთი, რომ ცოტა ფიზიკურად აქტიური გავხდე, როგორც თქვენ ამბობთ, რომ მეც არ მინდა მოძრაობას ყველაფერი, მაგრამ ხანდახან არ შემიძლია ეს მოძრაობა.
Ну, ეს რა თქმა უნდა, ეს არ კლინიკური კატეგორია, ეს თქვათ მის ექიმთან, კალბატონის პირად ექიმთან, რომელიც რევმატოლოგი ალბათ უგურნალობს მას. რაიმე შეზღუდვა თუ არის
ახსარში? მარტივი ფიზიკური ვარჯიშები რა შეუდგა?
ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის აერობიკა და ის.
იქნებ ურჩიოთ, აერობიკას ვერ გააკეთებს ახლა. ხო, ძალიან ტიაკთან ასაკოვანი ნანაირად. ასაკობრივ ჯგუფებსაც ხო აქვს მნიშვნელობა, არა, რომელი ასაკიდან შეიძლება და მოძრაობა ძალიან კარგია.
ხო, რა თქმა უნდა.
იქნებ ურჩიოთ, გიორგი რამე.
მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები მსმენელებს და მადლობა მოწვევისთვის. Ну, ეხა ქალბატონის ამ შემთხვევაში სრული ანამნეზი ჩვენ არ ვიცით, როგორც რომ ვიცოდეთ, მაგალითად ყველაფერზე არის აქცენტი გასაკეთებელი, თუნდაც ასაკზე პირველ რიგში, იმიტომ რომ რა ასაკის არის ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა. Ну, ჩემი აზრით, ეხლა პრობლემური ძირითადად არის ხოლმე უფრო საშუალო ასაკიდან ზევით. მანამ მაინც უჭირს ადამიანს ახლა ერთ ადგილზე ჯდომა და გაჩერება, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მთელი დღე კომპიუტერთან მოუწიოს ჯდომა, მაინც გადიან და ახერხებენ დღევანდელი ახალგაზრდები, როგორც ახალ კალბატონებს, მაგრამ ცეკვას მაინც ახერხებენ ხანდახან. და ერთობიან და ესეც კარგია და ესეც აქტიობა შეიძლება ჩავთვალოთ. Ну, ახლა ამ კალბატონის მაგალითზე მარტივი ვარჯიშები შეუძლია სახლის პირობებშიც გააკეთოს არანაირ პრობლემ, თუმდაც ელემენტარული კიბეზე ასვლა ჩასვლა.
ხო,
ფიქრობთ, რომ არაფერი დაწვირთვა არ არის, მაგრამ ამასობაში რომ დაუკვირდეთ, მთელი ასე ვთქვათ, მენჯბარძაყის და ძლოვანი სისტემა და ასე ვთქვათ, იოგოვანი აპარატი, დაბლა, ფეხის კუნთები, ყველაფერი მუშაობს და ყველაფერი ჩართული არის ამ დროს. და ფაქტიურად მოყვავს მთელი ორგანიზმის ასე ვთქვათ, სტიმულაციას ვახდენთ კუნთებს, იმიტომ რომ იქ ხელის მოძრაობა აყვება, იქ მხრის მოძრაობა აყვება და ამ დროს უკვე ერთვება მთელი ორგანიზმი ამ პროცესში. მაგრამ ამასთან ერთად ვინაიდან დიაგნოზი ცნობილია და დასმული აქვს, რომ არტრიტი აქვს, ამ შემთხვევაში აუცილებელი იქნება, რომ თავისივე ექიმის დანიშნული, ასე ვთქვათ, მედიკამენტოზური მკურნალობა პარალელურად შეუთავსოს აი ამ სუბუქ დატვირთებს და როგორც ასე ვთქვათ, ჩვენ სპორტში ზუსტად ამას ვაკეთებთ. რეალურად სპორტში ხდება ესე. როდესაც ჩვენ დრო არ გვაქვს, რომ პაციენტი, ასე ვთქვათ, ჰოსპიტალიზაცია გაუკეთოთ, ან მოვათავსოთ ისე, რომ უძრავად იყოს და ისე უმკურნალოთ და ჩავაყენოთ ფორმაში, ვთილობთ, რომ მაქსიმალურად დავტვირთოთ მედიკამენტოზურად და პარალელურად გავაგზავნოთ ვარჯიში. ეს არის ყველაზე ოპტიმალური გამოსავალი ამ შემთხვევაში. მაგრამ არაპროფესიონალსაც შეგვიძლია ამავდროულად ასევე მიუდგეთ, უბრალოდ უნდა მიუდგეთ ზუსტი დოზირებით, რაც საჭირო არის მისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ არსად არ გვეჩქარება ამ ეტაპზე და ის დაავადება ალაგდება ნელ-ნელა, რა თქმა უნდა, თუ ზუსტი დიაგნოზია, ზუსტად არის მედიკამენტი დანიშნული და შესაბამისად ფიზიკური აქტივობაც, ასე ვთქვათ, გაგრძელდება ამ გამოჯანმრთელებასთან ერთად.
იცი რა, ძალიან კარგია ფიზიკური აქტივობა. რადიოსმენელი, რომელიც ითხას გველოდებოდა, ბოდიშ სიხშირე შეგძლიათ ისევ დაგვირეკოთ, გაითიშავ და იცი რა, ეს ძალიან კარგია ფიზიკური აქტივობა, მაგრამ სად, როგორ და რანაირად და რა ინტერვალით უნდა გავაკეთოთ? მე ვთვლი რომ აი მე მაგალითად ვზივარ აქ და მინდა გავიარო აბდგე კომპიუტერი და რა ვარჯიშები უნდა გავაკეთო ერთი გვირჩევ ძალიან კარგია აი მე მთელი დღე ვზივარ კომპიუტერთან დღეს დილიდან მაგალითადაც საათი მე საქმე მაქვს
ანუ სიტუაცია ხა რო შევაფასოთ არის ესეთი აი თუნდაც რო ავიღოთ ნებისმიერი რაღაც მაგიდის ერთი ბოლოდან და გადავდოთ მეორე ბოლოში ესეც თქვენი აქტივობაა უკვე ანუ რამდენ რაც მეტჯერ გააკეთებთ აი ამ მოძრაობას მით მეტი ენერგია დაიხარჯება, მით მეტი, ასე ვთქვათ, ცხიმი დაიწევა, მით მეტი ნახშირწყალი, მით მეტი. ანუ შესაბამისად, შეიძლება საერთოდ მე ვიჯდე, არაფერი არ გავაკეთო, მაგრამ ხელით გავაკეთო ისეთი მოძრაობა, თუნდაც აი ამ საუბრის
დროს, როცა
მე ხელს ვამოძრავ. აი ამ დროსაც აქტივობა, ესეც, მაგრამ როცა შენ ზიხარ მთელი დღე მიჩერებული ხარ კომპიუტერის ეკრანს და ამოძრავებ თითებს, შეიძლება თითებიც არ ამოძრავო, მაგალითად ფილმი გაგუშართული ან რაღაცა ლაივს უყურებ რომელიმე ქვეყნიდან, აი ამ შემთხვევაში არაფერი არ ხდება შენს ორგანიზმში, რო კი ბატონო ხა წონა იწვება ასეც და ისეც ადამიანი ძილის დროს აციკლებს წონას, ესეც ჯანმრთელობის ერთ-ერთი აქტივს შეგვილია რო ასე ვთქვათ გადაბრუნება გადმოურნებაში, მაგრამ ფაქტი არის ერთი და ჯიუტი, რომ დღევანდელ საქართველოში და არა მარტო საქართველოში ადამიანებს ხდებით ფაქტიურად აი ცუდად როარ გამომივიდეს დამახინჯებულს და ეს თავიანთი ბრალია პირველ რიგში.
ორი მსმენელი გველოდება ბატონებო და გავუტან შემოიყვანთ გისმენთ. გამარჯობა.
იცით რა, ყოველ დღე მე მაგალითად ვსეირნობ დილის 6 საათზე და სხვასაც ურჩევ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი აურაა გარემოში. განსაკუთრებით მიყვარს ფიჭვების ჰაერზე სიარული, მაგრამ ამ ბოლო ხანებში ერთი ძაღლი, ორი ძაღლი, სამი ძაღლი და უკვე 12 ძაღლი რო აგეკიდება, შეუძლებელია სეირნობა. სიამოვნებით ვისეირნებდი ველოსიპედით, სად ვისეირნო და ასე შემდეგ. აი ამ საკითხებს თუ წამოსწორებთ ან თქვენ ან და ასე შემდეგ, მადლობელი ვიქნებით. მადლობა.
კიდევ ერთ მსმენელს შემოვიყვანოთ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე რა მაინტერესებს, იქნებ აგიხსნათ, აი რითი უშველოთ ამ მოსხვაებული ჭარბი ინფორმაციის მოგერიებას, ამიტომ დღეს მოსახლეობის უმრავლესობა იმის გამო, რომ არის დაუსაქმებელი, რაღაცით აპირებს ხოლმე ამ თავისუფალი დროის გაყვანას და პლუს ამას კიდე საბაზო ეკონომიკიდან გამომდინარე, ჩვენ ვიცით, რომ ათასნაირი შემოსავალი არსებობს ინტერნეტის მეშვეობით.
და უკეთ
ასე თუ არა მიჯაჭულობა ამ ინტერნეტსა, რომ გაზეთი ძვირიჭდება, გაზეთი ინტერნეტის პირდაპირ შეკრია დარეკო დაუკავშირდი Skype-ით ან Facebook-ით და ასე შემდეგ. აი თქვენ როგორ გონიათ, რამდენად შეუწყობდა ხელს ის, რომ ხელისუფლებას იმაზე ეთქვა, რომ გაცილებით უფრო მეტი სამუშაო ადგილი შეექმნა მოსახლეობისთვის, რომ არ იყვნენ მიჯაჭულები ამ ინტერნეტსა დღედაღამი არ ატენებდნენ სამსახურის ძებნაში.
ბატონო,
ერთი მინდა ვთქვა, რომ აი რადგან კომპიუტერებზე წავიდა საუბარი, ერთი ესეთი კაფიო ნორმა არის, რომელსაც ჯანდაცვის ორგანიზაცია რეკომენდირებს, რომ ის ადამიანები, ვის კომპიუტერთან მუშაობენ, IT ტექნოლოგიებთან, რეკომენდირებულია, რომ აუცილებლად ყოველ 2 საათში ერთხელ 15 წუთი ადგნენ და გაისეირნონ. ეს არის მინიმუმი და იქ არის კიდე რაღაცა ოფისე ვარჯიშები.
კი, არის თელი
ინტერნეტში შეგიძლიათ, ყველა შეუძლია მოიძიოს, რადგან კომპიუტერის კომპიუტერიზაცია ჩვენთან ნაცე ცუდად მიდის. ადვილი არის ამის პოვნა, არის სპეციალური ვარჯიშები, რომელიც შეუძლია ნებისმიერს გააკეთო. მე მაგალითად უფრო ხშირად სიამოვნებს გასეირნება, რომ გავდივარ 15 წუთი, იმიტომ რომ მეც ესეთი სამუშაო მაქვს უფრო ხშირად კომპიუტერთან მიწევს მუშაობა. რაც შეეხება აი ამ მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურას და თუნდაც ძაღლების პრობლემას, ძალიან აი მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვიღაცისთვის სასაცილო ჩანდეს, აი ვინც მოინდომებს მართლაც, რომ თქვა არა აქვს დრო ხო, რომ თქვა 9-ზე ეწება სამუშაო, იძულებულია რომ დილით ადრე გამოვიდეს, ან თუნდაც საღამოს გვიან. მართლაც ეს პრობლემა დგას, რომ ახლა ბევრ ადამიანს ეშინია ცხოველების და პარკებში მართლაც შეიძლება ეს პრობლემა იდგეს. მე ერთი რამ მინდა ვთქვა ამასთან და ეს არ არის მხოლოდ პრობლემა, ჰაერის დაბინძურება მეორე მხრივ,
ტერიტორია არ არის არსად, სად ვიარობთ და სად ვიარობთ.
უდიდესი პრობლემა არის ჰაერის დაბინძურება. აი უამრავი ადამიანი ჩემს ჩატლით ამბობს, რომ აი კი ბატონო, ქუჩაში სიამოვნებით ვირბენდი, მაგრამ ახლა ესეთი როცა ფილტვი ესე ინტენსიურად მუშაობს და ინტენსიურად ყლაპავ ამ გამონაბოლქვს, ელემენტარულად არასასიამოვნო არის ამ შეგრძნების დონეზე. გარდა იმისა, თავი რო დავანებოთ თუ რო გაზიანებს ეს. გარდა ამისა, ერთ-ერთი დიდი პრობლემა, რომელიც აი კვლევა შარშან ქალბატონ ლელას ორგანიზაციასთან ერთად ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ და აღმოჩნდა, რომ ქალბატონების ძალიან ბევრი ქალბატონი აღნიშნავს, რომ ფიზიკურ აქტივობას ერიდება იმის გამო, რომ რაღაც სიმორცხვი, ანუ რცხვენია მეზობლების თუ რაღაც ესეთი სტერეოტიპები არის
დაკვირვებული.
ოჯახის წევრები უშლიან ზოგიერთ შემთხვევაში და აღმოჩნდა, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემა არის ეს.
მართლა?
დიახ, რა თქმა უნდა და აი ეს ახლა მაგალითად არის მთელი რიგი ქვეყნები, სადაც ფიზიკური აქტივობის ნომერ პირველ ხელისშემცველ ფაქტორად სახელდება ძალადობა. აი კრიმინალი არის მთელი ქვეყნები, რომ საღამოს და დილით ადრე ვერ გამოხვალ ქუჩაში შენ შუაზე, იმიტომ რომ რაღაც კრიმინალს გადაეყრები. ჩვენთან ეს პრობლემა ღმერთის ხალხით ამდენად არ დგას, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ დგას მეორე უდიდესი პრობლემა, რომ შიგნით ადამიანის შინაგანი პრობლემა არის, რომ რაღაცა სტერეოტიპების გადალახვა უწევს, რაღაცა სტიგმა არის ამასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით აღმოჩნდა, რომ ქალბატონებში არის ეს. მეუღლეები ზოგჯერ უშლიან, ასე ვთქვათ, გამოსვლას ქუჩაში და ასე შემდეგ. და ეს სერიოზული პრობლემა არის. მე ამასთან დაკავშირებით, ესე ვთქვათ, ეს პრობლემები ყველაფერი ნელ-ნელა მე დარწმუნებული ვარ და მჯერა ჩემი ხალხის, რომ ჩვენი ხალხი ბევრად უფრო განვითარებულია, ვიდრე ის სტიგმა, რომელიც ახლა მე დაგისახელეთ, უბრალოდ არანაირი ხელისშემწყობი სისტემა ჩვენ არ აგვაქვს. ჩვენ ვერ ვხედავთ პირველ-პირველ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ამაზე საუბრობენ სერიოზულად. მათ ალბათ ეს რაღაცებზე საუბრობენ ისინი მუდმივად, რაღაცებზე საუბრობენ და სუ დაავიწყდათ, რომ ყველა დაავადება წარმოიშვება ელემენტარული რაღაცეებისგან და პრობლემები, რომლებშიც ისინი მე ამ ფინანსებს განკარგავენ და ათასნაირ პროგრამებს აფინანსებს, ეს ყველაფერი წარმოიშვება აი ესეთი მარტივი რაღაცეებისგან, როგორც არის თამბაქო, როგორც არის უმოძრაობა, როგორც არის ალკოჰოლის არანორმალური მოხმარება, როგორც არის სტრესი, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვიღებთ.
იცით რა, არის კომპანიები, მე ვიცი, რომელიც ეს გამაჯანსახებელი რაღაცა აქვთ, ფულს დებენ იმისთვის, რომ მათი თანამშრომლები იყვნენ ჯანსაღები, ხო? აი მაგალითად პრესტიჟული კომპანიები აკეთებენ იმას, რომ ოფისში თან სათავო ოფისებში აქვთ რაღაც გარკვეული წერტილები, სადაც ადამიანები ვარჯიშობენ ან ისვენებენ, მათი გარემო ეკოლოგიურად სუფთა გარემო იქნება, რაღაცნაირად ცდილობენ, ხო, ჯანსაღის საკვები შესთავაზონ, ბუნებაში გასეირნება შესთავაზონ, ან რაღაცა აწყობენ ასეთ აქციებს. ისეთ ეს სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს ამაზე, როდესაც ინვესტორი შემოდის ან რომელიმე კომპანია, მე მგონი არა.
ყველაფერს სახელმწიფოს ნუ გადავაბრალებ.
რა თქმა უნდა, ვერ გადავაბრალებ.
ის რომ ფიზიკურად აქტიური მინდა ვიყო, სახელმწიფომ რაც არ უნდა შეიძლება შემიწყოს, ან ვიქნები, ან არ ვიქნები. ყოველგვარი სახელმწიფოს გარეშე ადამიანის გადაწყვეტილება იყოს ფიზიკურად აქტიური. სახლში შეიძლება ძალიან კარგად არც ტრენაჟორი გქონდეს და ისე ივარჯიშო, ბოლო-ბოლო მე როგორც თქვი, იცეკვა და ბატონ გიორგიც დამეხმარა, ფიზიკური აქტიურობა თუ გვინდა ნამდვილად მოვახერხოთ.
ოჯახის საქმის გაკეთებასთან დაკავშირებით ქალბატონებმა რა სიტყვით
ქალბატონებმა? ოჯახის საქმესთან
სახლში სადილი რო ვაკეთონ, დავაუთაოთ ისე.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, უნდა გავაკეთოთ მე მაგალითად.
დავალაგოთ და არა.
როცა გვაქვს საშუალება, როცა გვაქვს დრო, რა თქმა უნდა ვაკეთებთ, ვალაგებთ კიდე. არ ციხო, მე თუ პირადი მაგალითები თუ ლაპარაკობთ, ნამდვილად მაქვს ზენორმული სამუშაო დღე, არ ვიცი, 8-ზე 9-ზე მივდივარ სახლში და ნამდვილად ხან მაქვს იმის საშუალება, რომ რაღაცა თქვენ როგორ დანეც საოჯახო საქმე გავაკეთო და ვაკეთებ, ხან არა მაქვს და არ ვაკეთებ და ისევ მიჯაჭული ვარ. მარტო უმუშევრები არ არიან კომპიუტერზე მიჯაჭული და დამოკიდებული. სამწუხაროდ არ მომუშავე ადამიანებიც სახლში კიდე ისევ კომპიუტერთან მიჯაჭული ვაგრძელებ. ეს არის მსოფლიოს სენი და ესე საქართველოს მთავრობა ამ სენს ვერანაირად ვერ მოგვაშორებს და ზოგადად მსოფლიო მთავრობა ჩვენ ამას ვერანაირ წინააღმდეგობას ვერ გაუწევთ. ერთი რაც დადებითი შემიძლია გითხრათ, შაშენ ჩავატარეთ ესპადის კვლევა, ეს არის ევროპის სკოლების კვლევა, რომელიც თამბაქოს, ალკოჰოლს, ინტერნეტზე და სხვადასხვა დამოკიდებულებებს შეისწავლის და ქართველი ბავშვები არავართ ყველაზე არ არიან და პირიქით ყველაზე ნაკლებად არიან, ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად დამოკიდებული არიან კომპიუტერზე და ინტერნეტზე. ევროპის სხვა ქვეყნებთან შედარებით ეს რა თქმა უნდა ჩვენ პრობლემა გვაქვს, მაგრამ აი ესეთი უსაშველოც მოკლედ არ გქონია თურმე.
აი ქალბატონ ლელას დავეთანხმე, მე ოჯახთან მიმართებაში ახლა ცოტა ისეთი ტენდენციასავით არის, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული ზე ლოიალური მშობლები. ანუ მე დავა ანუ მშობლებმა ამ შემთხვევაში კეთილი უნდა ინებოს, როცა ქვია მშობელი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მეც ახალგაზრდა ვარ, მე ხა შვილები არ მყავს და დაოჯახებული არ ვარ, მაგრამ ფიქრობ რომ როდესაც ყავს 7, 8, 10, 12, 13 წლის ბავშვი, არ აქვს მნიშვნელობა გოგო იქნება თუ ბიჭი. მაქს ეხა დღევანდელ საქართველოში მაქსიმალურად ბევრ გამსმენია, რომ აი ჩემი შვილი აქ დადის, ჩემი შვილი იმ წრეზე დადის, ჩემი შვილი ცურავს. კი ბატონო, კარგია. მაგრამ რამდენი პროცენტი არის? ეხა მე პროცენტულად ესე ვერ გეტყვით, მაგრამ ძალიან დიდი პროცენტი არის დარწმუნებული ვარ, რომელიც არ ვერ დადის სპორტზე.
იმიტომ რომ
კი ბატონო, იმიტომ რომ არ არის თუნდაც მარტივი მაგალითი, რომ არ არის ოჯახში იმის შესაძლებლობა, რომ ყოველთვიური შესატანი ბავშვს გადაუხადო და ატარო სასურველ წრეზე.
ამ დროს უნდა გააქტიურდეს სკოლა ალბათ.
კი ბატონო, სკოლებში ხა დღესდღეობით როგორც ვიცი, დატვირთვა არის ფიზიკური, ანუ
გაკვეთილი
ფიზკულტურის და აი ამ დროს რა თქმა უნდა ბავშვები არიან ჩართულები, მაგრამ ყველაფერს ექცევა ყურადღება. ეხლა რაც შეეხება რომ ავიღოთ პროფესიული სპორტი, როდესაც ბავშვი ყავს უკვე მიყვანილი პროფესიულ სპორტზე. კი ბატონო, კარგია, მაგრამ აი აქ ძალიან დიდი პრობლემები იჩენს თავს. ეხლა მარტივად რომ დავიწყოთ, დღესდღეობით საქართველოს არ არის ებობს ასეთი სისტემა, რომ ბავშვი შემოწმებული იქნას პროფესიულ სპორტში შეყვანამდე, რა მდგომარეობა აქვს მას ჯამთ? კი ბატონო, არც სადაზღვეოს, ანუ არ არსებობს ამის დაზღვევითი არც თეორია და არც პრაქტიკა. კი ბატონო, რომ გავაკეთოთ, არ არსებობს. ნუ ამაზე სახელმწიფო ჯერჯერობით ვერ იღებს ამას საკუთარ თავზე, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ფინანსებთან იქნება დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის გაკეთება და ესეც მშობლის გასაკეთებელია. მე რიგი პრობლემები იჩენს თავს, მაგალითად დღევანდელ საქართველოში, როცა შეგვიძლია რომ საერთოდ ნიჭიერი ვართ და ყავდეს ძალიან ბევრი ძალიან მაგარი სპორტსმენი, აი ესე 10, 14, 15 და 18 წლის ასაკამდე მიყვებიან სპორტს ბავშვები და შემდეგ კარგავენ, შერდებიან, იმიტომ რომ ვერ გადიან სამედიცინო შემოწმებას. მე ექნებათ პრობლემა, მე არ არის სამწვრთნელო შტაბი ზოგიერთ ნაკრებში, სადაც მიყავს ეს ბავშვი, არ არის ინდონეზია განათლებული, რომ იმას ესმოდეს ის, რომ რა რამხელა დატვირთვა უნდა მისცეს. ამ ყველაფერს ხო ჭირდება გადამზადება. ყველაფერს საბოლოოდ მიყვართ ტრენინგ კურსებამდე, ჩემი აზრით,
სავარაუდოდ.
კი ბატონო, რომ და პროფესიონალდეს ის ხალხი და ეწყოს ეს სისტემა, რასაც სპორტული სისტემა ხია, ხო? კი ბატონო, და მაგის იქეთ ახლა კიდევ მაგალითად მე მინდა რომ ვატარო ჩემი შვილი ცეკვაზე. მაგრამ ჩემ შვილს არ უნდა ცეკვაზე სიარული. ანუ ბავშვის ფსიქოლოგიაც გვიქმნის ჩვენ პრობლემას უკვე.
და კონსეპტუალისტები არ არიან.
ვერ თანხდებიან ხშირად მშობელი და ბავშვი, იმიტომ რომ ბავშვი ჯიუტია მშობელი, ვერ უწევს იმას წინააღმდეგობას, იმიტომ რომ არ ნუ კანონიც გვიკრძალავს რომ ბავშვზე არ შეიძლება ზედმეტი და არაფერი ხელის შეხება და მე იმას არ ვამბობ რომ ხა მშობელმა ბავშვი უნდა ცემოს და უნდა ნუ ასე შემდეგ ასე შემდეგ, მაგრამ მშობელს და შვილს შორის ის პატივისცემა რაც არსებობს და დღესდღეობით ნაკლებად არის და ამის წინაშე ანუ ესეც პრობლემა ასვიქნის. ასე ვთქვათ კიდევ ეს ვიდეო თამაშები, რომელიც 1000 ზალადობაზე არის და ნუ რავი, იმას ესროლე, იმას მოკალი, იმას ის გააკეთე. ესეც ფსიქიკაზე მოქმედებს ბავშვის, ხო? შესაბამისად უკვე ბავშვს ვეღარ უმართავთ ისე როგორც საჭიროა და ბავშვი სანამ იმ ასაკამდე მივარო, გაიგოს თავისთვის რა არის კარგი, თავის მომავლისთვის რა არის კარგი. იმას ვეგანკარგავს, ხო? ამასაკში. შესაბამისად უკვე ვკარგავთ მის ფიზიკურ მონაცემსაც, შეიძლება ძალიან მაგარი სპორტსმენი გამოგვიდეს, მაგრამ ვერთის მაგარი სპორტსმენი გამოყოს და ასე იქნება რიგითი პრობლემები.
დადელი რიგი პრობლემები და ერთი ციცით რა, აი თქვენ თქვით რომ სახელმწიფოს ნუ დავაბრალებთ, რა თქმა უნდა ვერ დავაბრალებთ.
არა, ბევრი რამე შეიძლება, ჰაერი რო დაბინძურებულია გარკვეულწილად არის, მაგრამ მე რო ფიზიკურად აქტიური არა ვარ.
არა, რა თქმა უნდა.
ამაზე მინდა ვთქვა უცილებლად, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ აქ ძალიან რა თქმა უნდა კორექტულობა საჭირო იმაში, რომ ადამიანი თავის მასშტაბებლობა სახელმწიფოს ვერ გადააბრუნებს. ხო, ეს კომუნისტების დრო არ არის, რომ ეხლა ჩვენ ყველაფერი სახელმწიფოს დავაბრალოთ, მაგრამ მეორე მხრივ სიტუაცია ისეთი არის, რომ სახელმწიფო თავის პასუხისგებლობას ვერ დააბრალებს ადამიანებს. ძალიან ბევრი რამ უნდა გააკეთოს. ეხა ის რაც ხდება სკოლებში და ფიზკულტურის ფიზიკური აღზრდის გაკვეთებთან დაკავშირებით. სახელმწიფოს ნება არის აქ 100%-იანი, აქ არაფერი სხვა არ არის, ხო? აბსოლუტურად, ესე იგი ფიზკულტურის გაკვეთილები არის იგნორირებული, ფაქტიურად არ ტარდება. ნებისმიერ მშობელს კითხეთ, ფორმა ბავშვისთვის არ უღიდიათ, რაც შეიყვანეს სკოლაში მას მერე. ფიზკულტურის გაკვეთილის ხარჯზე ტარდება ნებისმიერი სხვა გაკვეთილი. ფიზკულტურის გაკვეთილი აუცილებლად არის ბოლო გაკვეთილი იმისათვის, რომ ამით ისარგებლონ და ვინც ასასვლელია წავიდნენ და ვინც დარჩება ის არაფერს არ აკეთებს. 2 საათი არის კვირაში სულ და მე მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკური აქტივობა არაგადამდები დაავადებების კატეგორიას და რის ფაქტორს მიეკუთვნება, ფიზიკური აქტივობა თაობიდან არააქტიურობა თაობიდან თაობას გადაეცემა. ეს ისეთი
გადადის გენეტიკურად.
არა გენეტიკურად, არამედ მენტალურად. შეიძლება შობელი არის უმოძრავო, მისი შვილიც უმოძრავო არის და ჩავიხედოთ ყველა
შვილი. მაგალითი.
ხო, და ეს გადამდები დაავადება ბჭყალებში რო ვთქვათ და ამ დაავადებას უნდა ძალიან მენტალური ცვლილება. აი სახელმწიფოს როლი სწორედ ამაში არის, რომ ახლა განათლების სამინისტროს ჩვენ ძალიან სერიოზულ
კონდა თქვენ ამას
ჩვენ ნელ-ნელა უახლოვდებით ამ საკითხს. არის ესეთი ჯანსაღის სკოლების ევროპული მოდელი, რომელიც ფიზიკურ აქტივობასთან ძალიან, ვთქვათ, ახლოს არის და ამ საკითხებს აწესრიგებს და ძალიან გვინდა ამის დანერგვა. მინდა გითხრათ, რომ ბოლო 10 წელია ძალიან გვიჭირს ამ საკითხზე განათლების სამინისტროსთან მუშაობა, იმიტომ რომ ბევრი სხვა პრობლემა იქ დაგროვებული და რატომღაც ეს ბოლოშია მოტოვებული, მაგრამ ერთი რამ არის, რომ აი ჩვენ ხედავთ მაგალითად დეპრესიებს ადამიანებს, აი ფიზიკურ აქტივობასთან არის არააქტიურობასთან დეპრესიები ძალიან ინტენსიურად დამოკიდებული. და აი მე ბოლო დროს, არ ვიცი თქვენ შეამჩნიეთ თუ არა, გადავსებული არის ხერხემლის დაავადებებით ყველა კლინიკები. მე არ ვიცი ასეთი არც მახსოვს არასოდეს. აი მე არ ვიცი უამრავი ადამიანი იკეთებს ამ ოპერაციებს. ეს რა შედეგი არის? ჩვენ დაგვიდგა უკვე შედეგი, როდესაც წლების განმავლობაში არ ინძრეოდა, ასე ვთქვათ, არ მოძრაობს არავინ.
რა თქმა უნდა,
და აი შედეგი მივიღეთ, უკვე კონკრეტულ ფულს იხდის ამაში სახელმწიფო ქვეყანა, ეს ყველაფერი რაც
დაზღვევიდან მიდის, ეს
სახელმწიფო დაზღვევა. რა თქმა უნდა. ამიტომ ეს როლი სახელმწიფოში ძალიან მნიშვნელოვანი არის. კიდევ ერთი ესეთი მაგალითი, სტატისტიკა რაღაც სიხალისე შეიტანს ჩვენს საუბარში იმ ხრივ, რომ აი იმ კვლევით, რომელზეც ლელა საუბრობდა 2010 წელს ჩატარებულ, აღმოჩნდა, რომ დასვენებისას ჩვენი მოსახლეობის 95% არის უმოძრავო. ანუ ჩვენ
მოსახლეობა დასვენება ეცრება წამოწოლას და უსაქმოდ ყოფნა იწლება და ამ დროს დასვენება ის არის შეიძლება ჩაიცო, რაც არ უნდა დაღლილი იყო.
და გაიხსენო. აი თქვენ წარმოიდგინეთ,
უფრო შედეგიანია, როცა დაღლილი ხარ და გადიხარ გარეთ, იცმევ და აი აიძულებ თავს ვიმოძრაო, უფრო უკეთესად ხდები, მე თვითონ ესე გამომ.
და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ დასვენებას, ანუ რეკრეაციას, აი ევროპაში 95% პირიქით ფიზიკური აქტივობისთვის იყენებს.
რა თქმა უნდა.
ამ დროს ჩვენ ახლა რო ვთქვათ, რომ ძალიან გადატვირთულები ვართ და ქარხნები მუშაობს აქ და გადაღლილია ხალხი და ფიზიკურად დატვირთული ვერ ვიტყვით ამას, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არც მაგდენი სამუშაო არის და არც ასეთი ფიზიკური უსაშველო, თუმცა ბევრი ადამიანი ფიზიკურად ჩრომობს და ესეც ფიზაქტივობაში შედის. ანუ რისი თქმა მინდა, იცით, აქ პრობლემა არის ჩვენ ცნობიერებაში, რა თქმა უნდა, რას ნიშნავს ჩვენთვის კარგი ცხოვრება და აი ეს უნდა შეიცვალოს სწორედ და ამაში სახელმწიფოს დიდი როლი აქვს, ისევე როგორც თითოეულ ჩვენგანს. ეხლა მე ძალიან მომწონს, როდესაც დაიწყო საუბარი ამ მანქანებით, რო არის გადასვლებული ქალაქები, ეს პირდაპირ კავშირში არის ფიზიკურ აქტივობასთან და გამოხატულება არის ამის.
მსმენელია ხაზე უკაცად იგივე მანქანები პრობლემას გვიქმნის ყველას და ფიზიკური აქტივობის მომენტშიც კი, მე მგონი უკვე. მსმენელია, გისმენთ.
კიდევ ერთხელ მინდოდა რაღაც კითხვა მაქვს თქვენთან. ასეთი სიგარეტს როგორ შეიძლება დაანებოს ადამიანმა თავი?
ეს სხვა გადაცემის თემაა.
ბატონო, სიამოვნებით გაგცემთ პასუხს. პირველ რიგში საჭიროა ქალბატონო მონდომება იმ ადამიანისა, ვინც ეწევა და მეორე რამდენიმე ტექნიკა, ასე ვთქვათ, რომელიც შეგიძლიათ 116.01-ზე, ასეთი უფასო 001-ზე, ასეთი არის quitline ინგლისური სიტყვა, ანუ მოწევაზე თავის დანებების საკონსულტაციო უფასო ტელეფონი არის და შეგიძლიათ იქ იკითხოთ.
გარდა ამისა, პირველადი ჯანდაცვის ექიმები ძალიან ბევრ კლინიკაში, ყველა ქსელში არიან უკვე დატრენირებული, რომ ჩაგიტარონ კონსულტაციები თამბაქოზე თავის დანებების მიმართულებით და უახლოეს დროში უკვე ცენტრებიც იქნება გახსნილი.
ძალიან დიდი მადლობა, ვისარგებლებთ ალბათ, იმედი მაქვს. ისარგებლებს ბევრი ძალიან, იმიტომ საქართველოს ძალიან ბევრი ეწევა გამორჩეულად ასაკისა 13 წლიდან იწყება და დინამიკა არის საშინელება ალბათ.
30% ეწევა.
და ერთიც, აი იცით რა, არის მაგალითად ერთი მომენტი ამ ფიზიკური აქტივობის, ძალიან აქტიურად ვარჯიშობ მე ყოველ, მაგრამ ერთი მომენტი გავჩერდი რაღაც მომენტი. ეს უნდა ეს არის მუდმივი პროცესი. როგორც ჩერდები სხვა პროცესები იწყება. როგორ მოვიქცეთ ამ შემთხვევაში ხო? სისტემატიურად მე ვამბაი ვარჯიში, ცურვაზე სიარული შევჩერდი. მობილურით რეკავს ვიღაც, გისმენთ?
ალო.
დიახ.
მადლობთ, მადლობთ ასეთი კარგი გადაცემისთვის. პირველ რიგში სურვილი მინდა მოთქვა, რომ ეს გადაცემა, აი ასეთი გადაცემები თქვენ არ ვიცი რომელად აქვს საშუალება, მაგრამ ტელევიზიებში როგორმე რომ გააკეთონ ძალიან ხშირად და მოისმინოს უამრავ მშობელმა, ამის სურვილი მაქვს. მეორე, აი გუშინ, ზუსტად გუშინ წინ სტუმრად ვიყავი თბილისში და 71 სკოლასთან ხდება ეს. პირდაპირ სკოლის კარებიდან მშობლები აუცილებლად იქ უნდა ჩაისვან შვილები. გადაწენილია ყველა ქუჩა გარშემო ამ მანქანებით. არავის, აი ორი ბავშვი ვერ დავინახე, რომელიც მოყავს თქვა ამ ბებიას, ამ ბაბუას და მიყავს ფეხით სახლში. მენტალიტეტი ადამიანების და მშობლების და საერთოდ ჩვენი თუ არ შეიცვალა ვერნაირი სახელმწიფო, ამას მართლა ვერ უშველი და ძალიან ხშირად მინდა ასეთი გადაცემები იყოს და თქვენ უღრმესი მადლობა ასეთი გადაცემისათვის.
დიდი მადლობა. ბავშვები არ დადიან მისუბანში სკოლაში, სხვაგან სხვაგან დადიან და ამიტომ
კი ბატონო, ესეც ერთი დიდი პრობლემაა. მეორე არის, აი მაგალითად ავიღოთ მანქანის გაჩერების მოდული, როგორ არის თითოეულ ჩვენგანში ძღოლში, ხო? რაც შეიძლება ახლოს უნდა მიხვიდე დანიშნულების წერტილთან და ჯობია რომ საერთოდ კარებში შეხვიდე მანქანა. ეს არის მოდული. ტიპიურად ესე პირიქით არავინ არ ფიქრობს, რომ მოდი იქნებ შორს დავაყენო, დავუშვათ ამით გამტვირთავი, შედაც ქალაქს ფეხით მეცგავისერნებ, საძვავს დავზოგავ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ის მოდულებია, რომელიც ალბათ ნელ-ნელა შემოდის ჩვენთან და ჩვენი
ამას ქვია ევროპული განათლება და ევროპული პოზიცია ზუსტად და არა ხო ტერმინოლოგიის შეცვლას ქართულის
ინგლისურში. წეგან სიგარეტთან დაკავშირებით, თამბაქოსთან დაკავშირებით იყო საუბარი და მე მინდა ერთი, ანუ საკუთარი თვალით რაც მაქვს ნახე, რაც მე უყურებ, ის აღნიშნე რომ 14, 15, 16 წლის ასაკის ბავშვები და უკვე აღარ არის ამაზე გოგოა თუ ბიჭია, ვეღარ გაარჩევ უკვე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად თანაბრად ხდება თამბაქოს მოხმარება უკვე ქუჩაში უპრობლემოდ, იმიტომ რომ არც აღარავის არ ემალება არავინ. Ну, ратомгац მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მშობელიც არ ერევა საქმეში, ალბათ თუ რაში ასაქმე, ანუ ან ვერ ერევა, ან ისე უმალავენ სახში, რომ ვერ იგებენ. აი ამას მინდა რომ ყველა მშობელმა მიაქციოს ყურადღება, იმიტომ რომ თქვენ შვილებს თქვენ თვითონ თუ არ მიაქციეთ ხალხო ყურადღება, მე ვფიქრობ, რომ თამბაქოს მოხმარებიდან იწყება ყველაფერი ამასახში და მიდის და მიდის, ანუ როცა შეგიძლია რომ 14-15 წლის ბავშვმა მაგალითად ნაყინი იყიდო და მიირთვა და ასე თქვა შეგერგოს და ენერგია მოქცეს რაღაც დამატებით თელ დღის განმავლობაში, იმის მაგალითად ცხედან, მაგალითად წელს ბათუმში ვიყავი და აკვაპარკში, სადაც მე და ჩემი მეგობრები, მე ხა 25 წლის ვარ და არ გავჩერებული ვარ და ყველა სასრიალოდან დავსრიალდი, თუ რამე შეიძლება და რამდენჯერაც ავდიოდი და ჩამოდიოდი იქვე კაფესთან, ისხდნენ პატარა ბიჭები, ანუ თამბაქოთი ხელში და არ ინძრეოდნენ ფაქტიურად. Ну, არ ვიცი ეს ასე თქვათ, ეს ძველი კაი ბიჭური სტილიდან გამო, კი ბატონო, ძველი კაი ბიჭური სტილიდან გამომდინარეა თუ ანუ რა უნდა და ასეთ ბავშვებს რას უნდათ რომ მიაღწიონ და ვის რა უნდა რომ დაანახონ, მე ვერ ხვდები უბრალოდ. Ну, ახსნა არა აქვს ჩემი გადმოსახედიდან ამას. Ну, მე ვხედავდი იმისა რომ ეს მქონია ბავშვობაში მცდელობა, თუმცა მაინც.
სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოვიჭრო, ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ ამაზეც და თამბაქაზე. გადაცემის სტუმრები იყვნენ კახა ღვინიანიძე, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის და განათლების ფონდის ხელმძღვანელი, კანტონ ლელასტურა დაავადება და კონტროლის ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი და გიორგი ჭინჭარაული, საქართველოს ნაკრების ექიმი. გადაცემაზე მუშაობდნენ ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე. იმოძრავეთ და იყავით ჯანმრთელი.
შევინარჩუნოთ ნიადაგები და გავაუმჯობესოთ სიცოცხლე მთელ პლანეტაზე. შემოგვიერთდით. ერთად შევქმნათ ჯანმრთელი გარემო მომავალი თაობისთვის. ეკომეტრი.